33 trekk. Ikkinchi. Taomdan keyin bir ikki piyola choy ichishgach uyga qaytishdi. Asadbek qo'shnisinikiga kirib fotiha o'qidi. Qamariddin unga minnatdorchiligini izhor qila boshlagach, eshitgisi kelmay uyiga chiqib ketdi. Dam o'tmay darvoza qo'ng'irog'i jiringladi. Sizni so'rashsa nima qilay? Deb so'radi Jamshid. Boshim og'rib turibdi. Meni tinch qo'ylaring, dedi Asadbek peshonasini tirishtirib. Qo'ng'iroqni chalgan odam tinch qo'yadigan toifadan emasdi. Darvozaxonada Jamshid bilan shoshilib so'rashib, hovliga hovliqib kirgan Jalilning rangida rang yo'q edi. Do'stini hech bu ahvolda ko'rmagan Asadbekning yuragiga xavotir oraladi. Asad, sho'rimiz qurib qolibdi, dedi Jalil u bilan ko'rishayotib. Nima bo'ldi? Asadbek uni ikki yelkasidan tutib ko'zlariga tikildi. Abdurahmon akamizni o'ldirib ketishibdi, dedi Jalil yig'lamsirab. Keyin g'azab bilan qo'shib qo'ydi. Shunday odamni-ya kim o'ldiradi? Dedi Asadbek uni siltab. Televizor ko'rmayapsanmi? Kallangni ishlatib, xabar olgani borsang o'larmiding? Asadbek bo'shashib, do'stini qo'yib yubordi. Oyoqlaridan jon qochganday bo'ldi. Televizorga ko'zi tushib edi. U tomonlarda bo'layotgan g'alamisliklardan xabar topib edi, ammo Jalil haq. Kallani ishlatmabdi. Hatto hali Orzubek bu haqda gap ochganida ham o't ichidagi uylardan birida Abdurahmon tabib borligi mumkinligini o'ylab ko'rmabdi. Zulmsela Abdurahmon tabibning qishlog'ini ham motam chodiriga o'rab o'tganini eshitib, nima deyishini ham bilmay garangsib qoldi. Otlan. Muhiddin otaga aytdim. Tayyor turibdilar, dedi Jalil uni shoshirib. Jalilni kutib olib, o'zi beriroqda qolgan Jamshid Asadbekka aytilgan bu gapni eshitishi hamon hojasining amrini kutmayoq mashina sari yurdi. Jalilning kelganini ko'rgan Manzura oshxonadan chiqdi-yu, ammo mehmon bilan ko'rishishga ham, xayrlashishga ham ulgurmay qoldi. Erining birdaniga qayoqqadir otlanishi, indamay jo'nab qolishi Manzura uchun yangilik emasdi. Lekin shoshib kelgan Jalil bilan birga ketishi uni xavotirga soldi. Dovondan oshishganda shom qorong'usi tushgan edi. Yo'lning o'ng tomonida ko'ringan qishloq tomon burilib, masjid qayerdaligini surishtirishdi. 50-60 kishini sig'diradigan, havosi dimiqib, zax hidi anqib turgan masjidga kirib, shom namozini o'qishdi. Bu vaqtda Asadbek bilan Jamshid mashinada o'tirishdi. Namozdan so'ng yo'lda davom etishni mo'ljallab turgan Asadbek, Jalilning chiqib, "Bugun Allohning uyida mehmon bo'lamiz" deganiga tushunmadi. Ichkari kirlaring. Bugun shu yerda yotib qolamiz. Nega? Deb ajablandi Asadbek. Birovnikiga yarim kechada kirib boramizmi? Shuning uchun ertalab yo'lga chiqish kerak edi, deb to'ng'illadi Asadbek, joyidan jilgisi kelmay. Qo'qondami yo Andijondami mehmonxonada yotamiz, bu yer bo'lmaydi. Bo'ladi, dedi Jalil o'jarlik bilan. Yugurdaklaring bilan sayru sayohatga chiqsang, mehmonxoningda taltayib yotaverasan. Biz Fotihaga ketayapmiz. Kechasi bilan shu yerda xatmi Qur'on qilib, savobini Abdurahmon akaga bag'ishlaymiz. Imom hofizi Qur'on ekan, taklifimizga rozi bo'ldi. Asadbek kechasi bilan bo'ladigan xatmi Qur'on nima ekanini bilmagani uchun e'tiroz bildirishga gap topolmay qoldi. Sen kirib turaver, dedi biroz o'ylangach. Ha, maslahatni pishirib, keyin kirasanmi? Bo'pti. Kallangni ishlataver, deb Jalil orqasiga burildi. 4-5 qadam bosgach to'xtab o'girildi. Masjidga betahorat kirilmasligini bilasan-a? Masjid qurdirgan odam Allohning uyida xatmi Qur'onni eshitsa, savobi ko'proq bo'ladi. Jalil kirib ketgach, Asadbek nima qildik deganday savol nazari bilan Jamshidga qaradi. Bunday hollarda Mahmuddan jo'yali maslahat chiqardi. Hayotning achchiq chuchugini yetarli darajada totgan Jamshid ustozining o'rnini bosishi mumkin. Faqat fikrini bayon etishga jur'ati yetishmaydi. Shu sababli hojasining savol nazarini javobsiz qoldirdi. Biz Qo'qonga boraversak-chi? Ertalab kelib bularni olib ketamiz, dedi Asadbek mujmal bir ohangda. Borsak boraveramiz u. Otaxonning ko'ngillari ranjirmikin? Kiramizmi? Bir kecha ming kecha emas. Tunni qishloqning eski masjidida o'tkazish axta Asadbekka yoqmadi. O'g'lining vafotidan keyin mening xudo bilan shartnomam bor. Endi men uning uyiga qadam bosmayman. U menikiga kirmaydi deb yuborganini eslab yuragi ezildi. Garchi o'sha ondayoq Jalil va Muhiddin otaning da'vatlari ila tilida tavba qilgan bo'lsa-da, o'g'lidan ayrilgani uchun Allohga da'vosini hali to'xtatmagan edi. Xayoliga kechasi bilan Qur'on o'qib chiqqani bilan bir narsa o'zgaradimi? O'lgan tabib tirilib keladimi degan fosiqona fikr kelib, oshnasining qilig'idan ranjidi. Jalilning o'zi bo'lganida masjidga kirmay jo'navarar edi. Jamshid haq. Muhiddin ota ranjidi. Ilojsiz holda masjid tomon yurdi. Jalil oshnasining qalbidagi iymon nuri bilan emas, noxush bir ilojsizlikning zo'ri bilan kirganini anglasa-da, ichida shunisiga ham shukr deb qo'ydi. Xufton namozidan keyin davra tortib o'tirdilar. Xatmi Qur'on bo'lishini eshitgan qishloq ahlidan bir necha kishi qoldi. Tilovatni Muhiddin ota boshlab, imom Shirali qiroati bilan davom ettirdi. Yarim kechada Asadbekni mudroq bosib, deraza tokchasiga suyanganicha uxlab qoldi. Jamshid o'tirganlarga sezdirmay asta tashqariga chiqib, mashinaning orqa o'rindig'iga yotdi. Endi ko'zi ilinganda oynakni kimdir taqillatdi. Qaddini ko'targan edi, tashqaridagi militsioner yigit eshikni ochib, "Bu yerda nima bo'layapti?" deb so'radi. "Bu yerdami?" deb savolni takrorladi Jamshid tashqariga chiqib. Keyin kesatiq ohangida aniqlashtirmoqchi bo'ldi. "Mashina ichidami? Men uxlayapman. Mana endi uyg'ondim. Salomlashsam ham bo'ladi." "Masjidda nima bo'layapti?" dedi militsioner uning kinoyasiga parvo qilmay. "Xatmi Qur'on bo'layapti," dedi Jamshid kerishib. "Kim ruxsat berdi?" "Ruxsatmi?" Jamshid shunga ham ruxsat kerakmi demoqchi edi, gap chuvalashib ketishi mumkinligini fahmlab, jiddiy ohangga ko'chdi. "Kim bo'lardi?" "Toshkentda o'tiradigan muftiy beradi-da bunaqa ruxsatni," deb esnadi. "Qog'ozi bormi?" "Qog'ozning nima keragi bor? O'zlari shu yerdalar-ku. Nomerga qarang, ukaxon. Mashina kimnikiligini bilmaysizmi? Milisa degan sal zirakroq bo'lishi kerak. O'zim ham mashinga qarab Toshkandan muftiy hazrat kelgandirlar deb o'ylovdim. Ana u sherigim u sal narida turgan militsionerga qarab oldi. Begonalar kirib olganga o'xshaydi deb vahima qilib meni chalg'itdi-da. Qorining ovozini eshitmadilaringmi?" "Dar haqiqat, qorining ovozi tashqarida ham eshitilib turgan edi. Ammo imomimizning qiroati zo'rda," dedi militsioner faxrini bayon etib. "Toshkandagi qorilarning musobaqasida 3-chi o'rinni olibdi. O'tgan hafta tog'am qaytish qilganda uylariga borib, kechasi bilan o'qib berdi." "Ha, ana, bilar ekansiz-ku. Xohlasangiz kiring, mazza qilib eshiting." "Yo'q aka, biz xizmatdamiz. Bizga mumkin bas." Militsioner shunday deb iziga qaytdi. Bobnotni o'qigach yo'lga tushishmadi. Xatimni kutishdi. Kun terak bo'yi ko'tarilganda imom oxirgi surani o'qib, duoga qo'l ochdi. Masjiddan chiqqan Jalilning ko'zlari mamnun boqardi. Uyqusizlik charchog'i sezilmas edi. Jalil Jamshidning yoniga, old o'rindiqqa o'tirdi. Asadbek bilan Muhiddin ota orqadan joy oldilar. Jalil imomni xursand qilgan edi shikilli, u alohida tavoze bilan kuzatdi. "Shu ishimiz yaxshi bo'ldi. Qur'onni eshitganda har qanday tosh qalb ham erib ketadi." Jalil shunday deb o'girilib, "To'g'rimi? Bu gap senga tegishli" degan ma'noda Asadbekka qaradi. Asadbek bu qarashga javoban, "O'zing obdon erigan bo'lsang yetarli," demoqchi edi. Otaning oldida yana bobillab bermasin degan xavotirda indamay qo'ya qoldi. Rabbim tosh qalblarga nazar solmaydi, to'g'rimi? Dedi Jalil endi Muhiddin otaga qarab. Qalbning toshga aylanib qolishidan o'zi asrasin, dedi Muhiddin ota. Bu tomonlarda janozadan keyin xatmi Qur'on qilish odati bor. Allohning kalomini somiy holda tinglash farz, savobi bor. Lekin faqat eshitishning o'zi bilan muddaoga erishilmaydi-da. Allohning ilohiy kitobi faqat eshitish uchungina emas. Qur'oni Karim ma'nolari daryoi azimdir. Bu daryodan har kim o'z zehniga loyiq suv oladi. Banda o'zi o'qisa, tushunsa, amal qilsa, savob darajasi balandroq bo'ladi. Basir ko'z uchun kalomullohni o'qishdan ham ortiqroq baxt bormi? Har bir odamning kafani boshqa, lahadi boshqa. U dunyodagi savol javobi ham o'ziga yarasha bo'ladi. Mushafni o'qidingmi? Unga amal qilib yashadingmi degan savol berilsa, javob qanday bo'ladi? Tingladim. Ammo tushunmadim. Shu bois amal qila olmadim deyishdan Xudo asrasin. Alloh taborak va taolo dediki, "Ey odam farzandi, senga 3 narsani ixtiyor qildim. Ya'ni oila ahlingni, molu dunyoingni va amalingni. Sen o'lib, oyog'ing yerdan uzilishi bilan mol dunyoing ortingda qoladi. Oyog'ing uydan chiqishi bilan oilang ham ajrab qoladilar. Keyin qabrda bo'lasan. Qiyomat kunida faqat yaxshi amaling foyda beradi. Amaling tuzik bo'lsa, seni ham tuzatib qo'yar. Agar yomon bo'lsa, seni halok qilguvchi yerga topshirar." Qur'on o'qishni o'rganolmayotgan Jalil bu tanbehning o'ziga ham tegishli ekanini fahmlab, o'ng'aysizlandi. Biroz jim ketgach, o'zini va o'zi kabilarni oqlashga qaratilgan bahonani aytdi. "Xudo hammani bir xilda zehnli qilib yaratmagan-ku. Hamma ham qori bo'lavermaydi-ku. Bu gapingiz haq, botam. Agar barchaning zehn farosati, xotira kuchi bir xil bo'lganida, Alloh Qur'oni Karimni to'la yod olishni bandalariga farz qilardi. Lekin xotiram zaif, zehnim past deb yod olishga harakat qilmaslik ham durust emasdi. Xotira kuchi zaif bo'lgan odam ham kunda bir kichik oyatni yod olishi mumkin. Ihdinas siratal mustaqim. Ey Parvardigoro, bizlarni to'g'ri yo'lga solgin. Oyatini eslab qolish mushkulmi? Agar qunt qilinib, kunda bir oyat yodlansa, yilda 360 oyat yodlangan bo'ladimi? Bu gapingiz ham to'g'ri, dedi Jalil bahsda yengilganini tan olib. Hibsda ekanimizda bir artist bor edi. O'nlab sahna asarlarini yod bilardi. Qur'on ilmida esa alifni kaltak deydigan darajada edi. Bir kuni shuncha monologlarni yodlab nimaga erishdingiz? Buning o'rniga Qur'onni yodlaganingizda hidoyat topib, oxirat mukofotiga ega bo'lardingiz deb edim, gapimdan ta'sirlanibdi. 19 porani mukammal yod olganda umri vafo qilmadi. Jon berar chog'ida o'z ishidan mamnun bo'lib, hidoyat bergan Allohga shukrlar qildi. Oxirigacha yod olishga ulgurmagani uchun armon bilan ko'z yumdi. Chindan ham, Tangri taolo u birodarimning qalbini Qur'on nuri bilan yoritib, hidoyat berdi. Alloh o'zining elchisiga murojaat etib marhamat qiladiki, "Ey Muhammad, sen kofirlarni Xudoning azobidan qo'rqitsang ham, yo qo'rqitmasang ham, ularga baribir. Ular iymon keltirmaydilar. Sizning nasihatingiz, ya'ni ogohlantirishingiz shunday zotlarga foyda beradiki, ular zikrga, Qur'onga amal qiladilar. Xudoni ko'rmasdan turib, g'oyibona undan qo'rqadilar. Siz ularga Xudoning kechirishidan va ulug' ajr berishidan xabar qiling. Ulug' ajr nasib qilganlarni ko'rdik. Hidoyat topmaganlarning qanchasini ko'ryapmiz? Eshitinga. Inna jal'alna fi anaqihim aghlalan fahiya ilal asqani fahum mukmahun. Oyatning ma'nosi bunday. Albatta, ko'p kofirlarga Xudoning va'da qilgan azobi sobit bo'lgan. Ular iymon keltirmaydilar. Go'yoki biz u kofirlarning bo'yinlaridan to iyaklariga qadar xalqqa kishan solganmiz. Ularning boshlari yuqori bo'lib, g'oddayib qolganlar, yerga egilmaydilar. Tushundingiz-a? Parvardigor ularning sarkashliklarini bo'yiniga kishan solingan odamga o'xshatayapti. Yana Alloh dediki, biz ularning oldilarida ham, orqalarida ham parda to'siq yaratdik. Bas, ular hech narsani ko'rmaydilar. Mana shu ogohlantirishni hech bir banda hech qachon unutmasligi kerak. Bo'yinga kishan tushib qolishidan Allohning o'zi asrasin. Muhiddinota shunday degach, boshini egib jimib qoldi. Jalil unga bir qarab olib, boshqa gapirmadi. Asadbek ham, Jamshid, hatto Jalil ham bu gaplardan o'zlaricha mutasir bo'ldilar. Jamshid bilan Asadbek o'zlarini kishandagi banda qiyofasida ko'rib g'ashlandilar. Bundan tashqari, Asadbek Sibirdagi qamoqxona tilga olingani uchun otasini esladi. Adam qanday edilar? Qay holda ko'z yumganlar? Qanday armon bilan ketganlar degan savol uyg'onib, yuragini tataladi. Andijonga yaqinlashganlarida tun charchog'i hukmini o'tkazib, Jalil uxlab qoldi. O'shga yetganlarida harbiylar ularni to'xtatdilar. Jamshid ularga maqsadni tushuntirishga urindi. Zobit ko'navermagach, Muhiddin ota mashinadan tushib, yordamga emas, Fotiha o'qib, ta'ziya bildirib, ko'ngil so'rashga ketayotganlarni anglatgach, yo'l ochildi. Qishloqqa kiraverishdagi yongan uylarning qorayib turgan devorlariga ko'zlari tushib, mayuslandilar. Bu devorlar ortida qancha baxtiyor oilalar, qancha saodatli onlarini o'tkazgan edilar. Qanchalari to'y qilib, elga dasturxon yozish niyatida yashayotgan edilar. Saodat quyoshini so'ndirishga bir necha daqiqa kifoya qildi. G'ulovtili Abdurahmon tabibning uyiga ham yetib kelgan. Bir qanotini yondirgan, odamlarning harakati bilan o't o'chirilib, qolgan qismi omon qolgan edi. Xatar nari bo'lganiga ishongan qishloq ahli bu kun uylarini ofat yopinchiqlaridan tozalashga kirishgan edilar. Abdurahmon tabibning ayvonida Mirzali, Go'rog'li, Jo'lon qirg'iz guringlashib o'tirishgan edi. Ular mashinadan tushgan mehmonlarni tanimasalar ham izzat bilan kutib oldilar. Mirzali ichkariga o'tgan edi, tabibning kelini mehmonlarning kimligini bildirib, choy damlab berdi-da, o'zi ovqatga unnadi. Duo-i Fotihadan so'ng bir-birlari bilan tanishdilar. Mirzali gapni Abdurahmon tabibning o'shga xavotirlanib borganidan boshlab, bo'lib o'tgan voqealarni erinmay bayon etdi. Boshi buzuqlar avjiga chiqib, bu tomonga bostirib kelishayotganda, oshnam bu jo'lon birodarimiz bilan birgalikda ularni to'xtatmoqchi bo'libdi. Vahshiy ko'ziga qon quyilsa, odam taniydimi, deb hikoyasiga yakun yasadi. Urib o'ldirishdimi, deb so'radi Jalil. Urushlariga jo'lon yo'l qo'ymadi. Uyda tek o'tiraverganida joni omon qolardi. Qo'shnining uyi yongan ekan, ichkarida qamalib qolgan bolalarni olib chiqaman deb o'zini o'tga uribdi-da. Ikki bolaning jonini saqlabdi, uchinchisiga kirganda nafasi bo'g'ilibdi. Jo'lon o't ichiga kirib, birodarini olib chiqibdi. Kuyishga qattiq kuymagan u, tutunda bo'g'ilgani uchunmi yuragi dosh berolmay to'xtabdi. Bunday odamlarni Alloh o'tda kuydirmaydi, dedi Muhiddin ota yengil xo'rsinib. Qadim zamonlarda Bag'dodga o't tushib, uylar ketma-ketiga yonibdi. Bir uyda go'daklar qolib ketgan ekan, vali odam o'tayotib, ota-onaning faryodini eshitibdi-yu, o'ylab ham o'tirmay, o't ichiga kirib, bolalarni olib chiqibdi. Bitta tuki ham kuymabdi. Bolalarning otasi quvonib unga 10 tilla suyunchi uzatsa, u vali tillalaringni oladigan odam bo'lsam, o'tdan sog' chiqmas edim degan ekan. Abdurahmon tabib ana shunaqa vali qatoridagi ajoyib odam edilar. Alloh suygan do'stini bu dunyoda ham, u dunyoda ham o't azobidan asraydi. Bu gap go'r o'g'liga ma'qul kelib, "Yaxshi aytdingiz" degan ma'noda mehmonga mamnun qaradi-da suhbatga qo'shildi. Go'r qazishga qo'lim bormadi. Ketmonni yerga uramanu Abdurahmonga kavlayapmanmi deb o'pkam to'ladi. Omma go'r nihoyatda silliq chiqib, o'zimni ham hayron qoldirdi. Lahat keng bo'ldi. Ayvonini atay silliqlashsa ham bunaqa chiqmaydi. Yaxshi odamning go'ri shunaqa bo'ladi. Yomonniki nurab ketaveradi. Epaqaga keltirgunimcha esim teskari bo'ladi. Vallada Zinoning go'ri shunaqa bo'ldi. Ketmon ursam tuproq sachrab ketadi. Devor uvalanib tushaveradi. Bu badbaxtni yer olgisi kelmayapti deb o'yladim. Oxiri ko'k shapkaning go'rini ochib, o'sha lahatga qo'ydim. Ota bolaga bu ham hayf. Baribir xudoga mening aytganim ma'qul bo'ldi. Abdurahmon bir kechasi Vallada Zinoni boshlab keldi. Ertasiga o'zi keldi. Qarashlari parishon edi. Nimadandir xavotir bor edi. Kecha Qoravoy bir shumlikdan darak berdi. O'ylay-o'ylay nimaligini bila olmadim. Ehtimol siz sezgandirsiz deb so'radi. Men dangalchi odamman. Dangalini aytdim. Shumqadamdan yomonlikdan boshqa yana nima kutish mumkin dedim. Ko'nglim bir narsani sezib turibdi. Shu 2-3 kunning ichida Vallada Zino o'lsa kerak. Unga yangi go'r kavlamayman. Ko'k shapkaning lahadini ochaman u suyaklarini surib shuning yoniga qo'yaman. Ikki fosiq birgalashib yotaveradi. Sen ham janoza o'qiymiz deb xarxasha qilmaysan. Abdurahmon rahmatli keng odam edi. Bu gapimga unamadi. Musulmonning bolasiga janoza o'qish kerak dedi. Bu gapidan achchig'im chiqdi. Qanaqa musulmonlikni aytasan? Kim edi musulmon? Ko'k shapkami? Unga ham janoza o'qigan edilaring. Qanchadan qancha iymon egasini quritdi. O'sha ham musulmonmi deb yubordim. Abdurahmon qaysar edi. Gapimni olmadi. Qo'ying bu o'tgan gaplarni. Gunohlariga o'zi jazo oladi u dunyoda dedi. Men ham bo'sh kelmadim. G'azabimni yashirmay, o'tgan gaplar deysanmi? Go'rga kirgach hammasi unutiladimi? Tuproq hamma ablahliklarni ko'mib tashlaydimi deb bobillab berdim. Yuki yengillar najot topadi. Gunohi og'irlar do'zoxga tushadi deb menga sal yon bosganday bo'ldi. Gap talashib qolsak, ilmim yo'q deb turardi-yu, lekin har baloga aqli yetardi. Men alifni kaltak deydigan omi odam bo'lsam ham, har gapga ko'navermayman. Joni chiqqan har odamga ham janoza o'qiyvermaslik kerak. Ko'k shapka toifasidagilarga janoza o'qilmasa, unga o'xshagan fosiqlarning ko'zlari ochilardi. Men ham shu qo'yga tushmay deb gunohdan tiyilishardi. U dunyodagi jazo qanaqa bo'lishini kim bilib o'tiribdi? Bu dunyodagisini ham ko'rsatib turish kerak-da, to'g'rimi? Abdurahmon bu gapimni hech ma'qullamasdi. O'sha kuni meni ham o'jarligim tutib, "Sen nima desang, deyaveru, Qoravoyga o'zim ko'rsataman." Uning bu yerga kelishiga yaqin qoldi. Aslida unga bu yerdan joy bermaslik kerak dedim. Men kichkina odamman. O'liklarni ko'mishdan o'ziga ishim yo'q. Bundan boshqa masalalarda mendan birov maslahat ham so'ramaydi. Bu yog'ini so'rasangiz, ko'p yomonliklar qilib o'tgan odamga go'r kavlagim kelmaydi. Bunaqalarga janoza o'qish kerakmas deb faqat Abdurahmon tabibga aytganman. Azbaroyi yuragim qon bo'lib ketgani uchun shunday deganman. Aslida dunyodagi g'alamisliklarga e'tibor qilmasam ham bo'ladi. Menga nima? Bitta qornimdan bo'lak g'amim yo'q. Dunyoda kim go'rkovni podsho qilib ko'taribdiki, men buni orzu qilsam. Xudo odil. Baribir mening aytganim bo'ldi. Vallada Zinoga janoza nasib etmadi. Go'rog'li ichini kuydirayotgan gaplarini aytib olib sovugach, Mirzali Muhiddin otaga qarab, ko'k shapka bilan Vallada Zinoning kimligini ma'lum qildi. Qoravoy deganimiz qamalib ketgan edi. Bu yovuzliklar boshlanmasidan oldin o'ziga o'xshaganlar bilan paydo bo'libdi. Abdurahmon ularning maqsadini fahmlab o'shga tushgan edi. Hamma vahshiyliklarni Qoravoy qamoqxonadan boshlab kelgan haromilar qilgani aniq. Qilg'ilikni qilib gumdon bo'lishdi. Izlari yerda ham yo'q, ko'kda ham yo'q. Lekin ola ta'sirda Qoravoy odamlarni himoya qilganmish deb eshitdim. Zo'rlanayotgan qizni qutqaraman deganda sherigi pichoq tortib yuborganmish. O'ligini birov kafanlab, mozoristonga birov ko'tarib borgani yo'q. Emaklab o'zi boribdi. Onasining go'ri ustiga borib qon qusib o'libdi. Qolgan gapni o'zingiz eshitdingiz. Abdurahmon Quday bergan dosteli. Ani qirg'izlar o'ltirtirgani yo'q deb bosh egib o'tirgan Jo'lon xuddi o'ziga o'zi gapirgandek. Ha deb shunaqa deyaverma. Hech kim qirg'izni ayblayotgani yo'q. Nima bo'lganini ko'rib, bilib turibmiz. Jo'lon bu tanbehga e'tibor bermay, holatini o'zgartirmaganicha davom etdi. Aylimda kim og'irsa, Abdurahmonga chobataylik, doktorga bormataylik. Tuvg'anim dari darmek berib, oqcha olma bayti. Doktor nevaramda qaytish bo'ladi. Abdurahmon saqtab qolgan. Ul bul dunyoni adami emas edi. Xudoyim, aga beshdin orin berit. Bu gaplarni eshitib o'tirgan Jalil o'zini tutib tura olmay, shunday tabibning qadriga yetmadiga deb yubordi. Barchaning nigohi o'ziga qaratilganini ko'rib, fikrini davom ettirdi. Doktor zoti oq xalatni kiyib olib, gerdayib yuradi. Dimog'idan qurt yog'iladi-yu, davolashidan darak yo'q. Bitta doktorga dangal shunday desam, tabiblar hech nimani bilmaydi. O'tlar bilan hozir davolash mumkin emas deydi. Oldingi zamonlarda shu o'tlar bilan davolashgan-ku, to'g'rimi? Hozirgidaqa ukol bo'lmagan-ku. Jalil fikrini tasdiqdan o'tkazish maqsadida Muhiddin otaga qaradi. Jalil garchi mavzuni butunlay boshqa tomonga burib yuborgan bo'lsa-da, tabobatning afzalligi xususidagi fikrlar marhumning nomini sharaflashga xizmat qilgani uchun Muhiddin ota bosh irg'ab gapga aralashdi. Gapingiz to'g'ri bo'tam. Hozirgi tibbiyotning ojizligi o'tmish tabobatidan yuz o'girganligida. Elektr lampochka shamchiroqni mensimay ger deyib, mening nurim g'oyat yorug' deganda shamchiroq to'g'ri, sen nurliroqsan. Lekin seni mening nurimda yaratishgan degan ekan. Sibirda ham o't bilan davolaydigan tabiblarni doktorlar chaqirtirishmaydi. O'rislarda ham tabib bormi? Deb ajablandi Go'rog'li. Sibirda birodar azaldan turkiy qavm yashagan, hozir ham yashaydi. Tabiblik ko'proq o'shalardi. Ularning davosiga ishonadigan o'rislar ham ko'p. Odam dori ichaverib bo'kib ketadi-yu, lekin ta'sirini sezmaydi, dedi Mirzali. Siz aytgan dorini Yevropada yoki Amerikada kashf qilishadi. O'sha yerdagi odamlarda sinab ko'rishadi, dedi Muhiddin ota. Ularda issiq mijoz, sovuq mijoz degan tushuncha yo'q. Bitta odamga shifo bo'lgan dori ikkinchisining kasalini battar qiladi yoki boshqacha xastalik uyg'otadi. Tabobat haqidagi dono kitoblar ko'p. Bu sohaga so'zi o'tadigan katta amaldor bo'lganimda tibbiyotda o'qiyotganlar Ibn Sinoni to'la o'zlashtirmagunlaricha qo'llariga diplom berdirmasdim. Bemorning yaqiniga yo'latmasdim. Til biladigan olimlar tib qonunlarini o'zbekchalashtirib berishdi. Shu kitobni qo'liga olgan aqli talaba bormikan? Bu yog'ini surishtirsangiz, ustozlari ham o'qishmagan. Shu ilmiy asar nima uchun 1000 yildan beri hayot? Nima uchun Yevropa tan beradi-yu, o'zimiz inkor etishimiz kerak deb o'zlariga savol bermaydilar. Bir ovqat yoqmasa sho'r bo'libdi, yoyin kim yog'i dog' bo'lmapti deb kamchiligini aytamiz. 1000 yil yashab kelayotgan ilmni rad etadilar-u, sababini tushuntirib bera olmaydilar. Chunki uni o'qib ko'rmaganlar. O'qimasdan turib rad etishni nima deymiz? Ahmoqlik, dedi Jalil dangal. Sal qo'polroq aytdingizmi, botam? Bu bir nodonlik, yoyinki johillik desa ham bo'lur. Ikkalasi bir emasmi? Jalil odatiga xilof qilmay bahsni boshlamoqchi edi, ichkaridan kelinning yengil yo'talgani eshitilib, Mirzali o'rnidan turdi. Dam o'tmay qo'lida ikki kosa bilan qaytib, birini Muhiddin otaga uzatib, Nasibada qudalarnikidan kelibdi, deb izoh berdi. Yana ikki kosa uzatilgach, biz yaqinginada tanovul qiluvdik. Sizlar bahuzur, deb uzrini aytdi. Ilib qolgan oshdan 3-4 qoshiq Nasiba olgan bo'lishib, minnatdorlik bildirishdi.